Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri sonorila arto.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, estas la 166a episodo de la Kernpunkto. Kai ni trovijas en Finlando, ni estas en Lahti, en la Universala Congresso. Kai estas nia unua episodo de citie.
Yes, do ni ankaŭ survoje sufiĉe multe pepis kiam ni vojaĝis aŭ en la diversajn retejojn publikigis fotojn, ĉar ni havis sufiĉe longan kaj sufiĉe belan vojaĝon ĉi tien, kaj nun ni finfine atingis la lokon. Kai pretas labori, kai pretas registri la episodoin.
Kai ankaŭ fakte havas sufiĉe bonan lokon ĉi tie, do fakte la tuta uko estas en areno pri pensas ke estas glacihockey kutime, kai do ni estas en tia do ĉambreto por la gravaj spektantoj.
Ne, tio estas ĉambreto por la ĵurnalistoj.
Ĉu vere?
Mi pensas.
Estas gravaj spektantoj.
Yes, sed nun ni nomu ĝin por la gravaj homoj.
Yes.
Kaj ni invitas ĉi tie gravajn homojn kiel gastojn, kaj ni havas gaston ankaŭ nun. Do, kiu vi estas?
Mi nomiĝas Jo Hazen en Belgio. Miaj studentoj en Rusio diras Josef Willem, kaj en Ĉinio oni parolas pri Lin Chung-he. Do mi havas diversajn nomojn.
Bone. Kaj kion vi faras?
Mi estas muzikisto jam dum la tuta vivo. Mia specialaĵo estas la sonorila arto. Ni parolos pli detale pri tio, sed mi gvidis tre faman instituton en Belgio, kie studentoj povas lerni la arton de la sonorilado.
Ĉu tio vere estas de alia flanko. La sonoriloj estas tute malnova instrumento. Ĝi ja estas uzata dum jarcentoj eĉ jarmiloj, ĉu ne?
Sonoriloj oni trovas en la tuta mondo, eĉ en Afriko, en Aŭstralio.
Ĉu eblas diri de kie ili devenas?
Malfacile diri, ĉar jam plur milojn da jaroj antaŭ nia erao la ĉinoj ekzemple jam uzis sonorilojn. Kiu inventis sonorilojn estas malfacile diri, sed sonoriloj en tiu ĉi momento troviĝas en ĉiuj kontinentoj. Ankaŭ la sonorila tradicio en tiuj kontinentoj diferencas.
Kaj ĉu la sonoriloj en ĉiuj mondopartoj fakte aspektas same? Ĉu ni, se ni parolas pri la sonoriloj, ĉu ni ĉiam parolas pri la sama formo?
En principe jes, sed ekzistas pluraj formoj, ankaŭ pluraj materioj. Tio signifas, estas bronzaj sonoriloj, ni trovas ferajn sonorilojn, eĉ lignajn sonorilojn, bambuajn sonorilojn, plurajn sonorilojn. Tio dependas de la lokaj kulturoj. Sed mi specialiĝis en la arto de la sonorilado, nomita kariliona arto, kiu originas el Belgio, pli precize el la norda parto, ĝia norda parto, kiu nomiĝas Flandrio. La unuaj karilionoj ekestis en 1515. Tiu instrumento, la kariliono, estas tipa flandra instrumento, ni diru tiel tipa kiel ekzemple la balalaiko en Rusio, aŭ la domra en Rusio, aŭ au la koto en Japanio exemple do la belgoj havas du originajn instrumentojn originalajn instrumentojn la saksofono kaj la kariliono
sed unu foje mi ŝatus ankaŭ reveni al tiu pli originaj sonoriloj ĉar do vi diris ke ekzistas lignaj sonoriloj ĉar mi antaŭe pensis do sonorilo estas tamen fakte muzikilo kiu postulas almenaŭ la teknologion fari metallain objektoin, char do povera havi tiun sonorilan sonon, tiun iom de pli long dauran, je definita tono, o eble etch je definita harmonio, oni besonders suffice altqualitain metalloin, kai tiu postulas iam suffice altan technologion, do relative altan, do oni halte, was havi almen au bronzon, au etch feron, kai do kia aspekt das la lignai sonoriloi tu ili estas ankaŭ tia melodiai musikiloi o estas pli frapiloi
speciale en Afriko do la afrikaj kulturoj utiligis en la pasinteco plej ofte lignajn sonoriloin. Do tiu tradicio estas tute alia kiel en okcidenta Eŭropo ekzemple kie ni utiligas metalon bronzon estas druga aliaj sonoj ekzistas ankaŭ sonoriloj el farforo ekzistas sonoriletoj el
plasto
el vitro el kristalo ekzistas ĉia specaj sonoriloj en la mondo sed mia specialaĵo limiĝas ĉirkaŭ la bronzaj sonoriloj kiuj formas veran instrumenton
kaj ĉu ni parolas pri la sonoriloj nur kiam estas ia formo ekzemple duongloba au simila al duonglobo kai ene estas tiu frapilo do slovake ni diras koro estas koro de sonorilo mi ne scias ĉu tio estas nur slovaka esprimo au ĉu tio ankaŭ en aliaj lingvoj funkcias kiel koro de sonorilo kai au ĉu estas ankaŭ sonoriloj tiui kiu havas tiun frapilon de ekstere?
Yes,
ankaŭ tio estas sonorilo.
Ekstere troviĝas marteloj, interne frapiloj. Interne frapiloj, kiuj nomiĝas ankaŭ lango. Do la interna parto de la sonorilo estas lango, kaj la sonorilo mem havas lipon sube. Do la lango frapas la lipon, kaj naskiĝas la sono. Ni ankaŭ konsideras, ke la frapilo estas vira aspekto de la sonorilo kaj la sonorilo mem estas virina aspekto. Do la viro estas aktiva, batas kontraŭ la virino kaj la virino kantas.
Virino kantas. Do kaj tiu flandra elpensaĵo estis preni kelkajn sonorilojn kaj vere iel organizi ilin laula sonoi?
Mi comprenu unue, che multai villagioi kai urboi en Belgio, kiam ili malkovris metalain sonoriloin, ili utiligis tiuin sonoriloin kiel signajoi, por exemple por malfermi kai fermi la pordoin de la villagioi au la urboi, por annonci por anonci problemoin, inundajoin, militoin, kai tiel plu, do la sonorilo laute sonis, kai estis usata kiel alarmilo. Ciu urbo shatis havi plei belan alarmilon, sed kiam unu urbo havis unu sonorilon, alia urbo, kiu shatis konkurenci, desiris havi du sonoriloin. Poste la unua urbo faris trian sonorilon, alia urbo kvar sonoriloin, kvin, kai la nombro plialtigis. Gis momento, kiam trovigis en la Belfridoi exemple, au en catedralai turoi, trovigis tiom da sonoriloi, ke la sonorilistoi, la sonistoi de tiui instrumentoi riskis ecz fali, char ili curis de maldextre al dextre. Do, ili inventis sistemon clavaron cun bastonoi cae pedaloi por ligi ciuin batiloin, tiel che ili povus musici per tiui sonoriloi.
Mm-hmm. Mi jus imagis la tiun tipan sonorilon, cion mi conas, che estas en la grandai pregeiai turoi, cae tiui estas tiui sonoriloi, cioi havas tiun
povlo forman,
cae ili tutain sonoriloi facte movigas de unu flanco alla alia, cae vere oni devas movi la tutan grandan sonorilegon, porca ci en tute exonu, cae por tio estes ciam necesse havi longan schnuron, cae suffice multe da fortoi, cae oni vere devas labori por movi gin, cae mi ec vidis tion, cae audis pri tio, cae estes tiu dangero, che se oni ec sonoras, tiam oni povas ec flugi, se vi tenas tiun schnuron, char vere gi movigas per en longa distanzo.
Exemple, in Hispanio, en Italio, existas tiae tradizioi, quancam tie ci vi parolas pri unuopae sonoriloi.
Yes, do tiam mi imagis tion kiel tiu sonorilistoj kuras de unu flanko al alia kaj fakte havis tion ŝnuroj moviĝas ĉie kaj tio vere devus esti nefarebla.
Cetere danĝera tasko.
Danĝera tasko.
Do finfine oni ne plu movigis la sonorilojn, ili trankvile, silente, stabile pendigis, kaj nur la frapilo interne estis movigata.
Tion mi travivis uno foje en Ostrihom, en Hungario, kaj ni grimpis supren al la turo, kaj estis, jes, estos dektua, ili sonoros, kaj ni atendas ĉi tie, kaj mi vere atendis, ke la sonorilo moviĝos, kaj rigardis atenteme, kaj subite martelo frapis kai mi tutte ne estis preparita al tiu lautega
preska surdigis
yes, al tiu lautega sono tio estis tiam pli granda kutimo anstataŭigi tiu inmoviĝanta en sonoriloin simple per la marteloj
sed la sonorilara arto ne nur troviĝas en preĝejoj aŭ katedraloj origine en monacheoi, sed poste cefe en urbodomoi, cae belfridoi, sendependai democratiae turoi, cui audicis musicon cae sonoriloin por la tuta socio, ne nur por religiosae celoi, au religiae celoi. Do la cariliono, facte, estas tipa civila instrumento ciu sonas por ciui enlogiantoi de niai urboi.
Da vi jam iomete komencis priskribi tion, da oni konstruis klavaron kaj per la fingroj oni fakte
per pugnoj.
Yes.
Ĉar la fingroj ne estas sufiĉe fortaj.
Yes.
Tiuj batiloj interne pezas kelkfoje ne nur 10 kilogramojn, sed eĉ 150 kilogramojn.
Yes.
Ni devas movigi ilin per pugnoj kaj piedoj.
Yes, da tiam mi imagas, ca do antaŭ oni havis do por fari sonon, kion oni aŭdas en la tuta urbo aŭ eĉ ekster de la urbo, oni tiras tiujn ŝnuregojn per la tuta pezo de la korpo, kaj tiam ĝi en la turo faras bang, kaj estas vere estas energio, fizika energio, kaj tion oni ne povas fari per fingro.
Pravas. Do, fakte, ludi sonorilojn aŭ ludi karilionon estas fizika tre streĉa laboro, tre forta fizika laboro.
Do, kaj oni faris tion per pugno?
Per pugnoj, pugnoj kaj per piedoj, se temas pri tre grandaj sonoriloj, ni bezonas sonigi ilin per piedoj do la basoj de la instrumento.
Sed ĉu tiu divido, ĉu per la piedoj aŭ ĉu per la fingroj, estas vere laŭ tio kiom energipostula tio estas, aŭ tio estas same kiel ĉe la orgeno, ke simple estas dividita la klavaro?
Nia klavaro estas znaczet ni havas nur unu klavaron kaj unu pedalaron. Mm-hmm. Orgeno havas kelkfoje kvin aŭ kvar klavarojn aŭ du aŭ unu. Mm-hmm. Sed karilionoj havas unu klavaron. La klavoj estas sufiĉe pezaj. Mi jam diris, ke tiuj batiloj pezas multe da kilogramoj. Do ni bezonas fizikan forton.
Mm.
Yes.
Do ancora demando por si ĉu ni fakte parolas pri pri kiu afero ni parolas. So estas ja en multaj urboj kiu havas malnovan urbocentron, estas tia kiu nun estas fakte allogaĵo de por la turistoj. Ni staras sur la ĉefa placo je la dekdua horo kaj atendas ke eksonoras aŭ ekludas la sonorilaro ĉe la urbodomo aŭ la katedralo. Do estas tiaj instalaĵoj pri kiuj parolas.
Yes. Mm? Multaj urboj en Belgio havas sonorilarojn. Mm. Sonorilarojn ni dirus karilionojn. En Belgio ekzistas ekzemple 130 karilionoj.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Sed en Nederlando multe pli 230. Preskaŭ ĉiu urbo kaj vilaĝo en Nederlando havas sian propran karilionon. Tio estas vera arto en niaj landoj. En la tuta mondo ekzistas preskaŭ 1000 tiaj instrumentoj. En Usono kaj Kanado kune pli ol ducent instrumentoj.
Mm-hmm.
En Francio ne diru 60, en Germanio ankaŭ 60, en Danio 30 eble, en Hispanio 5, en Portugalio 4, en Japanio 4, en Rusio 3, kaj tiel plu, sed plej
multe... En Rusio nur 3?
Nur 3 en Rusio, ĉar la rusoj havas alian sonorilan tradicion. Ili havas ortodoksan tradicion, kiu ne estas komparebla kun la kariliona tradicio. Ili sonigas sonorilojn per fiseloj. Mm-hmm. Per cordoi.
Mm-hmm.
Ili ne ludas per pugnoi, ili tiras la cordoin per la manoi.
Yes, ca tiam ocasas tiu malfacila lavoro, tiam oni flugas con la corda.
Estas tipa, ni diru, slava arto, sed ancau la cinoi havas siain tipain tradizioin, kiui tute diferenzas de la europae tradizioi. Exemple, en Cinio, jam multajn jarojn ne ekzistas karilionoj.
Mm.
Mi malfermis la unuan karilionon, malgrandan instrumenton antaŭ 3 jaroj en Pekino, kiu troviĝas en la Nacia Sonorilara Muzeo en Pekino. Tre bela muzeo, cetere. Ankaŭ la japanoj havas sian propran tradicion, kiu ne estas komparebla kun la kariliona tradicio. Do en la mondo ekzistas multaj ritmaj eblecoj, ritmaj tradizioi, sed ni diru liricae eblezoi existas nur dank al carilionoi.
Mm.
Do oni povas ludi melodioin, oni povas interpreti, oni povas ludi forte au malforte, oni povas interpreti, do tio estas vera arto. Mm-hmm. Tio ne estas nur bati, nur sonigi, ne, ni povas tre fajne nuanci, kiam ni ludas, bone ludas, carilionon.
Yes, mia ankaŭ ludas muzikon, kelkajn instrumentojn, kaj ĉiu, kiu ludas ian muzikilon, scias, ke por lerte kapabli muzikumi, fari muzikon, oni bezonas exerzadi, kaj kiel la sonorilistoj fakte exercas, ĉar sen ĝeni la tutan urbon.
Mi pravas. Do ekzistas lernaj klaviaturoj.
Klavaroj.
Klavaroj. Klavaroj, kiuj sonas dank al metalaj plastinoj. Metalaj, malgrandaj metalaĵoj, ni diru. Metalofonoj.
Mm-hmm.
Do la metalofonoj anstataŭas la verajn sonorilojn, kiuj estas tro grandaj por enir ĉambron.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kelkfoje ni povas ripeti en la turo mallonge, kiel vi diris, por ne ĝeni la socion. Do lernaj klavaroj ekzistas multaj, eĉ digitalaj klavaroj ekzistas, ekzemple en mia hejmo troviĝas tia klavaro. Ni bezonas tion por ekzerci sin.
Do tio estas kvazaŭ oni havas klavaron kiu do la tiu elektronika do oni batas iajn sensilojn kvazaŭ per la pugno kaj tiu tiom ŝajnigas reagi kiel la vera sed kaj antaŭe en la antaŭ la elektronika epoko oni havis iajn etajn sonorilojn kiu simple nu estas por ekzerci.
Yes.
Ĉu ekzistas ankaŭ iaj specialaj muzikpecoj kiu estis skribitaj speciale por la sonorilo?
Yes, multe da. Jam en la deksepa jarcento vivis muzikistoj kiuj komponis por tiu instrumento. Speciale ni diru Jakob van Eyck, nederlanda muzikisto, la carillonisto kaj tre konata flautisto el tiu epoko, kiu laboris kiel carillonisto en la urbo Utrecht. Estas tre konata komponisto, kaj poste en la dekoka jarcento, ekzemple en la urbo Leuven en Belgio, vivis violonisto, orgenisto kaj carillonisto Matthias van den Gen, kiu komponis tre konatajn kaj tre belajn barokajn preludojn. Poste en la deknaŭa jarcento ni trovas komponistojn, kiuj verkis romantikajn muzikaĵojn, tre belajn, kaj ĝis hodiaŭ eĉ modernaj muzikistoj komponas por tiu instrumento.
Do pri la modernaj, mi ĉiam havas tiun nomon de fakte iu kiu devenas de ne tiom for de ĉi tie. Oni estas en Finnlando kaj estas estona komponisto kiu nomiĝas Arvo Pärt. Kaj li ankaŭ do mi kun lia muziko mi ĉiam havas tiun imagon, ke estas sonoriloj ĉie kaj. Yes.
Do komponisto troviĝas en la tuta mondo. Mi renkontis, mi trovis komponaĵojn por carillono el Azio, el Rusio, el Francio, Belgio, ni diru el Eŭropo. Hodiaŭ ekzistas multe da komponistoj kiuj verkas speciale por tiu ĉi instrumento.
Kaj to ankoraŭ pri la komponado aŭ komponaĵoj de historio, ĉu estis iaj muzikpecoj, kiuj estis regule ludataj, ĉar vi diris en la komenco la sonoriloj havis sian propran estis la sonoriloj estis tiuj avertiloj pri jej okazaĵoj. Ili transportis la mesaĝojn.
Yes.
Kaj speciale en la se ne estis ia radio aŭ io tia, ĉiu sciis, do se estas tiu sonorilo, vi devas preĝi. Se estas tiu sonorilo, estas danĝero.
Vi pravas.
Se estas alia sonorilo, tio signifas, ke iu mortis. Kaj sed tion mi konas de tiu tipaj sonoriloj, kiu estas unuopaj sonoriloj. Ĉu en la sonorilaro estis iaj melodioj, kiuj estis iel, kiu transportis tiun mesaĝon, aŭ estis tiel, ke oni frapis unu klavon kaj sonoris per unu sonorilo por transporti mesaĝon, aŭ estis ia melodio, kiu havis tiun signifon?
Kaj en la pasinteco unuopaj sonoriloj audigis, kiel vi diris, por averti la socion, kiam estis inundajoj, kiam estis problemoj en la socio, exemple, sed la carillono, do la sonorilaro, estas instrumento, kvar octava instrumento, per kiu oni povas ludi veran muzikon. Do tiu sonorilo estas eĉ bone akordita kiel violono.
Do kiom da sonoriloj estas fakte en tia carillono granda?
Ni diru 25 sonoriloj ĝis 70 aŭ 80 eĉ.
Do estas kvazaŭ simile kiel vera
piano.
Kiel piano havas 80 klavojn.
Sed laŭ mi 50 sonoriloj sufiĉas, ĉar tio respondas al la larĝeco de la homa koro, de la homa korpo. Do la maldekstra mano kaj la dekstra mano, kiuj povas ampleksi bracumi ni diru la instrumenton, tio sufficias, do tiu case ni bezonas preskaŭ kvindek sonoriloin.
Do, ĉu estas io tio, ke estis iaj bazaj melodioj, kiuj transportis
mesaĝon? Ĉio eblas, folkloro, klasika muziko, aranĝaĵoj, originalaj komponaĵoj por kariliono, ĉio eblas. Evidente la rezulto, la bellezzo de la instrumento dependas ancau ne nur de la giustezzo de la sonoi, miam diris che ciui sonoriloi devas esti bone accorditai, sed ancau de la interpretado cae la tecnica eblezzoi de la ludanto.
Cae ciom ofte facte ocasas tia ludado? Ciu tio estas ciu dimancia afero, au ciu estas unu foiare?
Existas, exemple, dum tagoi ciam ocasas mercato. Antaube ne existis radio, nec televido, do antau quelcae decadoi la sonorilaroi faris musicon dum la mercato. Dum festoi ancau. Exemple Pasco dum la 25 de decembro, dum naziai festoi, dum folklorai okazajoi, plei diversai okazoi estas, ancau specialai concertoi. Do depost la fino de la decnavai arcento, musicistoi ec comensis concerti, exemple unu tagon vespere in la somero, cae publico venas alla granda plazzo, la centro de la urbo, au sube de la turo, por ausculti la bellain melodioin de la carillonoi.
Cae ciui fieris cian bonan sonoriliston ili havas en la urbo?
Fieras, same kiel se iu villaggio havas bonan pianiston, ili fieras pritiu. Nur piano, cae ancau violono, ne estas audebla cie en la urbo, sed carillonoi estas cie audeblai. Tial mi mem estas suffice severa concerne la, ni diru, la ludadon de la instrumento, tial ni instruas suffice severe kiel conservatorio en tiu ĉi momento novajn junajn carillonistojn por ke la kvalito de ilia muziko pli kaj pli boniĝu.
Sed ĉu ne estas nun aŭ ĉu trairas la evoluo iel tiel ke oni konektas la marteloin kun ia elektronikaj
eblecoin
kaj tiam ludigas ĉiu hore ian muzik pecon automate sen la carillonisto. Ĉu estas tia evoluo en la
Yes. arto? Existas elektraj eblecoj audigi ekzemple ĉiun horon au ciuin 30 minutoin au 15 minutoin melodion, automatan melodion, tio existas. Antaube, cio estis automata, poste hodiau...
Do automata estis antaue cun iai bendoi?
Yes,
au...
cun bronza tamburo, cun stiftoi, ciui mecanike realigis musicon ciam, ni diru, la carillonisto programis. Tiun sistemon. Hodiaŭ tio okazas plej ofte elektronike. Tio evidente ne estas la prezentado de la vera carillona arto, ĉar aŭtomato ne estas homo. Homo povas fajne interpreti, li povas ŝanĝi la tempon, li povas ludi piano, pianissimo, forte, sforzando, s'accentami, cae tiel plu.
To vi tui reconas, ciò homo ludas au, yes. au automato ludas?
Cae ancau existas musicistoi qui ludas kiel automatoi. Do tio signifas che ili ne bon interpretas. No, en la mondo, de post 1922, ec estis plurai institutoi, music institutoi, kie oni povas lerni tiun ci arton.
Kiom da homo jare lernas?
Oh, en tiu ĉi momento mi opinias, ke en la mondo estas eĉ pli eble 1500 karelionistoj. Ili instruiĝas unue en Belgio en la fame konata kareliona urbo Mechelen, Mecheleno, sed ankaŭ en Nederlando en Amersfoort, en Francio en Francio estas pluraj eĉ kursoj kie oni povas lerni tiun arton en Usono, en Rusio, en la ŝtata universitato, en la fakultato pri arto en Sankt-Peterburgo, ekzistas eĉ ebleco por ricevi bakalaŭran diplomon, majstran diplomon. Tie ekzemple la muzikistoj devas lerni ne nur la karelionon, sed ankaŭ orgenon kaj klavsenon. Estas unu paketo. Do ekzistas sufiĉe da eblecoj hodiaŭ por bone lerni ludi la karelionon.
Kaj do kiel vi fakte venis al tio kariero do ĉar do en la kiam oni estas juna oni ludas pianon, violonon, gitaron ion tian kaj do kiel vi decidis do mi volas lerni karelionon?
Ĉar mi vivis ne malproksime de la katedralo en Antverpeno mia urbo kaj en mia familio ĉiam estis muzikistoj kaj muzikantoj. Mi aŭdis la karelionon kaj un tagon kam mi estis 13-jara mi tre scivolemis vidi kaj de tre proksime vidi tiun instrumenton. Por vidi ĝin vi devas montri en la turo 500 ŝtuparojn ekzemple. Do mi supreniris, vidis, aŭdis la instrumenton de proksime kaj decidis iom post iom eklerni tiun arton. No, simple, kiel infano mi komencis.
Sed kio estas fakte la vojo de, do, vi havis 13 jarojn, kiam vi decidis, ke tio interesas vin, kaj kio estis la vojo ĝis vi la unuan fojon en la kareliono en la katedralo de Antverpeno vere rajtis ludi por la tuta urbo? Do, tio estas ja ne la unua leciono.
Ni diru, unue la bazo por ĉiu muzikisto, ĉiu muzikanto estas solfeggio. Ni devas lerni notojn kaj ofte kune kun la principoj, la unuaj principoj de la piano ludado. Do mia unua instrumento estis fortepiano. Mi ankaŭ eklernis la orgenon poste. Kiam mi estis 13-jara, mi jam havis bonan teorian bazon, solfeggion kaj pianon, kaj ekinteresiĝis ankaŭ pri la kareliono, kiu en Antverpeno konis tre longan tradicion, ĉar la unuaj karelionoj en Antverpeno ekzistis jam en la 16a jarcento.
Kiam vi lernis, kaj do iom post iom do...
Kaj ĉu vi venis simple kaj diris do mi jam ludas la pianon kaj nun mi ŝatus ludi ian pecon ĉi tie?
Mi estis sufiĉe lerta kaj oni diras ankaŭ sufiĉe talenta por ke mi povu sufiĉe rapide adaptiĝi kaj ludi la unuajn melodiojn per la kareliono. Do mi estis 13-jara komence, 13-jara, kaj sukcese ĉiun jaron evoluis, kaj kiam mi estis 17-jara, mi iris al specialigita instituto en Mecheleno por daŭrigi la studadon de tiu ĉi instrumento, kie mi post 4-5 jaroj ricevis finan diplomon.
Kaj tiam vi poste ludis karelionojn en pluraj urboj, aŭ kio estis poste?
Ĉefe en Antverpeno, sed mi ankaŭ partoprenis internaciajn karelionajn konkursojn. En tiu periodo ekzistis tre fama, monde konata fama konkurso en Hilversumo, kie karelionistoj el pluraj landoj ĉiun jaron partoprenis. Necesis venki 3 jarojn, unu post la alia por definitive, por finfine ricevi la prezon, la premion.
Tio estas interesa koncepto.
Do ĉiun jaron mi ludis, ni diru, kontraŭ aliaj kolegoj, kaj 3 jarojn mi venkis. Tio signifas, ke tuj mi estis sufiĉe konata kaj ricevis la postenon de urba karelionisto en Antverpeno, en la fama katedralo, kaj komenciĝis mia laboro, mia, ni diru, kariero kiel muzikisto, karelionisto.
La che che fa che che mal sama ti carillon in fact es do mia ludas piano kai do se vi ihr faras piano concerton und jan an jan ludon ti am do vi eble io mette prov ludas la piano und setz di ne es das do vi konas po was fakte ludi tuin piano in se vi jam io mette spertas che fakte es das kun la carillon cha ili es das ja mal ofta instrumentoi kai do on mi an capo was imagike on il der was adapti ilin alla locai condicioi kai don in havas chi sam grandan spatzon kai anka la sonorilo eble sonas io mette mal samai kai chuni fakte po was ludi einan carillonon se oni exercis en unu
unu ve chiu instrumento estas aliai existas malpesa instrumento existas pesa instrumento tio sentigas anka o kiam vi ludas. Do malpesa instrumentoi vi povas ludi pli facile, sed kiam temas pri tre pesa instrumentoi, ekzemple en Mechleno kvardek tunoj da bronzo, en Antverpeno tridek ses tunoj, tiu instrumentoj estas tre pezaj, do vi devas preskaŭ batali por venki la teknikajn problemojn. Ekzistas ankaŭ tre malpezaj etai ni diru instrumento exemple en Pekino dudek fin sonorileto tie la sistemo la meccanica sistemo estas tre facila ni diru sed ni devas adaptigi ni devas lerni tion anko la arto de la adaptado inter muzikisto estas tre grava to ciam ni renkontas drugiajn aliajn instrumentojn kvankam la clavaroi estas unuvigitai. Cie en Belgio la clavaroi similas unu al alia. Same kiel organoi kaj fortepianoi.
Pianoi devas esti foje agordatai.
Yes, evidente.
Kiel estas kun kun la carillonoi.
Oni anka agordas carillonoi nur unu fojon en sia historio, en gia historio. Do oni forskrapas interne de la sonoriloj kvanton da metalo, la sono ŝanĝiĝas kaj oni tiel oni povas tre fajne, tre delikate agordi la instrumenton. Tio estas tre tre ege malfacila kaj la specialistoj, la gisistoj aŭ la fandistoj havas tradiciojn, eĉ siajn sekretojn pri kiuj ili ne parolas. Tiaj specialistoj, tiuj majstroj estas tre malmultaj en tiu momento en la mondo, eble 5, 6, maksimume 7.
Ĉu estas bone kaj malbone angordita carillon, ĉu vi ludis carillonon kaj diris ne tiun ĉi vi ne plu volas ludi?
Speciale malnovaj instrumentoj de la epoko kiam oni ne bone regis tiun arton, ekzistas ankaŭ violonistoj kiuj malbone agordas siajn kordojn. Ekzemple se temas nur pri folkloro kie ne tre grave kiam ne tre gravas tre ĝuste agordi sian instrumenton aŭ ĉe la ciganoj ekzemple eble tio ne tre tre gravas sed se vi volas ludi klasikan muzikon bonajn aranĝaĵojn belajn kompoziciojn do tiam via instrumento devas esti bona ni diru 50% da carillonoi estas bone agorditai en tiu ĉi momento, sed pluraj malnovaj instrumentoj false sonas.
Ĉu se temas pri la malnovaj instrumentoj, oni rajtas ilin nov agordi, aŭ ĉu tio estas ia, ĉar mi povas imagi, se estas malnovaj, ke tiu mal agordita sono eble eĉ estas protektata, ĉu ne?
Ili estas protektata, ĉar ili estas parto de la historio. Do ni ne rajtas ilin reagordi. Sed per tiuj instrumentoj oni prefere ludu ritmiĉe skuje muziku.
Do ritman muzikon.
Yes, por eviti, ni diru, falsajn melodiojn. Sed ankaŭ tie ĉi multe dependas de la muzikisto, de la carillonisto, se li bone komprenas la eblecojn kaj la limigojn de la instrumento, li scias kiel adaptiĝi. Ankaŭ tio estas alta arto.
Ja, da tion mi foje perceptas tion tion sonorilan muzikon, do mi audas ion sonorilaron, kaj mi diras, ah jes, mi fakte rekonas la melodion, sed ĝi do almenaŭ kelkaj tonoj ne vere estas tute ĝustaj.
Yes, tute pravas.
Min do kial oni ne vere agordas tiujn en la ĝusta momento, en la ĝusta alteco?
Kaj mi kiel pedagogo mi koleriĝas pro tio, ĉar se la muzikistoj, la karelionistoj ne scias adaptiĝi, ili ne scias aŭ ne scias kiel kiel solvi akustikajn problemojn, mi konsideras, ke ili ne estas bonaj muzikistoj.
Sed kio signifas solvi akustikajn problemon per kariliono? Vi ne povas pendigi la sonorilon aliloken.
Ne, sed vi devas scii kiom long, kiel longe sonas unu sonorilo ekzemple, ĉar ĉiuj sonoriloj longe sonas kaj por eskapi el la el kaoso de tiuj sonoj vi devas bone pripensi kiel fari viajn aranĝaĵojn aŭ kiel fari viajn komponaĵojn.
Ĉu tio funkcias tiel kiel en la piano, ke oni povas ankaŭ halti la sonon de la sonorilo?
Ne, oni ne povas halti.
Tio estas nur vi ĉiam devas lasi fin soni la...
Kiel fortepiano, kie oni premas la dekstran pedalon, kaj kie la sonoj inter si miksiĝas longe. Do la carliono estas iel komparebla kun tia sistemo. Do por ludi fortepianon kun premita dekstra pedalo, tio estas ege malfacila. Do tiajn malfacilaĵojn ni trovas je la carilionoj.
Do ili ne havas ian dampilon?
Ne, ni ne havas. Ni ne havas. Kelkaj sonoriloj longe elsonas, aliaj mallonge sonas, sed tie ĉi denove ni devas scii la eblecojn kaj limigojn.
Ĉu oni provis fakte inventi dampilojn, ĉar laŭ mi estas sufiĉe evidenta ideo provi tion, ĉu estas iel teknike malfacile?
Teknike kaj evidente tre malfacile, sed ankaŭ multe kosta, ĉar kariliono jam estas la plej grandaj instrumentoj de la mondo, eĉ pli grandaj ol orgenoj kelkfoje. Do se ni aldonus ancora tiui dampiloin, tio costus ege multe da mono. Do la musicistoi, iam en la pasintezo, gis hodiau, ili consideris che la realai, la verai sonoriloi suficias. Sed ni devas compreni la limigoin.
Tion mi ancora ne bone captis, ciu tiu limigo de la longezzo de la sono estas diversa ene de la carilion, diversa carilionoi, au ene de unu cariliono, estas la sonoriloi kiu longe sonas kaj mallonge sonas, do tio...
In principe, ili devas soni egale longe, ciui sonoriloi, sed...
Ene de unu cariliono devas soni same.
Sed gisistoi, au fandistoi, kelkfoje realigis longe sonain sonoriloin, sed antaue oni realigis pli mallonge sonain sonoriloin. Mi preferas pli mallonge sonain por escapi el la caoso de la sonoi. Do tio estas acustica problemo.
Do oni devas diri ke kelkaj pecoj simple ne bone sonas.
Vi pravas.
Ĉar li fakte
devintus esti ludataj pli
finiĝas en tiu kaoso.
Tial ne ĉiuj muzikaĵoj estas sufiĉe valoraj por esti ludataj per karilionoj. Vi devas elekti vian repertuaron. Vi devas elekti viajn komponaĵojn por ke la rezulto estu bona.
Do tio estas, se vi komponas por kariliono, do tiam la komponisto havas la taskon tiun fakte zorge eviti tion problemon, au verki tie, ke tio problemon okazas, sed do se vi elektas au volas ludi ion alion, ĉu vi, kiel vi faras tion, ĉu vi serĉas, au ĉu vi pensas, a tiu peco, kiun mi ĵus aŭdis en ia koncerto, au en radio, tiu povus esti tauga yes. por la carillono. Kai tiam, do mi imagas tiel, ke mi tiam prenas la notoin, kai rigardas a tio povus funcii. Kai, ah, jes tie, tiu takto eble estas problema, cia tie estas proxime du sonoi, kiui poste iel yes. estas dissonanta.
Bone comprenas
kai,
la situation.
Kiel vi faras tiun laboron, vi adaptas verkoin al komponajoin al la carillono, kio funcias tio?
Mi componas kai adaptas. Do multe dependas de la oreloj. Ju pli pure, ju pli klare vi aŭskultas, ju pli bone estos la rezulto. Sed se vi pensas ke vi povas aranĝi aŭ komponi muzikon por carillono kiel ekzemple por fortepiano, vi grave eraras. Ĉar realiĝos tiel chaoso. Vi devas bone elekti la notojn kiuj konvenas. Vi devas aŭskulti, aŭdi tion. Ne ĉiuj muzikistoj tion komprenas, eĉ ne ĉiuj komponistoj tion komprenas. Plej multe da komponistoj kiuj verkis por carillono, ili imagas sin ke ili verkas por fortepiano kaj la rezulto ne estos kontentiga.
Kaj mia demando kiel de muzike ne tiom edukita persono, adapti signifas ke vi prenas ian pezzon de la verco kiu taugas kaj tiun parton de la verco vi simple ne ludas yes. ne fortranĉas taktojn, ĉu tio signifas adapti?
Vi elektas la plej konvenan materialon. Se ekzemple vi trovas belan melodion, vi uzas tiun melodion. Vi circavas gin per razia kai bona harmonio, porque cio estu clara. Sed se vi comenzas improvisi, ludis tro rapide, tro mixi, plurain notoin, vi de nove creos caoson. Por escapi el tiu caoso, vi devas esti bona musicanto, kai bone ausculti. Ne ĉiuj muzikistoj havas tiujn ĉi eblecojn. Bedaŭrinde, mi tre ofte ripetas kiel pedagogo ĝis hodiaŭ tre ofte koleriĝas. Mi ne kontentiĝas pri tio, ĉar la rezulto povus esti pli bona, ol oni ofte aŭskultas el turoj.
Tio estas tiel, se vi studas la carillonon, vi fakte ne nur ludas kaj havas preparitajn pecojn, sed la studentoj devas elekti ian faman verkon.
Ekzemple.
Kaj se tiu verko estis skribita por violono aŭ piano aŭ io ajn, tiam ili devas mem elekti pecojn kaj adapti ĝin tiel, ke ke iras de verko al alia verko kaj la aŭskultantoj ne aŭdas ke jes kaj nun li ne ludis la tutan paĝon de io, do simple tiuj transiroj iel mem novskribi.
Aranĝanto faras kion oni povas. La arto de aranĝado por muziko estas tre granda arto. Kaj speciale por carillono tiu arto postulas profundan konon de la akustikaj leĝoj. Jes, mi eĉ dirus, ke ne nur la oreloj gravas, sed eĉ la koro gravas, ĉar la koro estas la sieĝo de la amo por la muziko. Do se vi amas profunde kaj klare aŭskultas, la rezulto estos pli bona. Yes.
Do eble mi ankoraŭ vas demandi do vi do diris ke estas bone edukitaj kaj spertaj lertaj carillonistoj. Do kiel oni fakte povas aŭskulti tiun muzikon? Do mi imagas ke estas multo iel havebla kiel registraĵo aŭ eble en interreto, sed se mi volas tiun vere aŭskulti rekte, kvazaŭ kiel en koncerto, kiel oni povas aŭdi tion? Kiel funkcias tio?
Depende de la loko kie troviĝas la instrumento, vi povas sidiĝi en parko. char estas parco en la mondo kie trovigas bela instrumento, la homoj sidigas sur la herbo, riposas, auscultas, trovigas sur bencoj, speciale lokigitaj por la auscultantaro. Au, exemple, en universitataj campusoj, kiel en Usono, preskaŭ ĉiu usona universitato havas campusan turon, kie trovigas bela carillono.
Mm.
Do tie la studentoj ĝuas ĉiun tagon la muzikon, ili estas proksime de la turo kaj ili rekonas tion. En historiaj urboj, la centroj de la urboj estas vizitataj de publiko, kiu ŝatas aŭskulti la carillonan muzikon. Ekzemple dum vesperaj koncertoj, kie amasiĝas kelkfoje pli ol 100, 200, 500 en Antwerpeno, eĉ siatempe pli ol 8000 personoj ĉirkaŭ la turo, speciale venantaj por aŭskulti tiujn koncertojn. Ekzistas ankaŭ en historiaj urboj etaj koridoretoj, etaj lokoj inter domoj, stratetoj, kie la homoj amasiĝas por pli bone aŭskulti dum unu horo, ekzemple, lundon vespere aŭ dum aliaj tagoj, aŭskulti carillonajn koncertojn. Do tradicioj estas variaj, depende de la lokoj.
Do la loko, kiu havas tian carillonon, ili ankaŭ havas ian kalendarojn por la koncertoj, kaj tiam homoj venas speciale por la koncertoj, kaj tiu, kiuj jam konas la lokon, jam horojn antaŭ okupas la taŭgajn lokojn,
kaj poste iras al restoracio por iomete kuŝi post la koncerto, manĝi post la koncerto aŭ trinki bieron, ekzemple. Do speciale en la Nederlandoj, en Nederlando kaj Belgio kaj en Norda Francio ekzistas jam de multaj jaroj tiaj tradicioj.
Ĉu la ludado de carillonoj estas ĉiam tiu sola, ĉu la carillono estas la sola instrumento, aŭ ĉu ekzistas ankaŭ ia carillono en la orkestro, aŭ ĉu estas ia blovkapelo, kiu kunludas kun la carillono, ĉu tio funkcias io?
La plej interesa ensembloj por ludi kune kun carillono estas truboj, ekzemple kupraj instrumentoj. Sed ekzistas ankaŭ orkestroj, ekzemple en Rusio antaŭ nelonge en la urbo Belgorod oni organizis unu semajnan festivalon, carillonan festivalon, dum kiu la carillono kelkajn vesperojn ludis kune kun la loka simfonia orkestro. Do ĉio eblas, sed mi ripetas, la rezulto ĉiam dependas de la kvalito de la muzikistoj, de la ludisto, la komponisto kaj tiel plu. Mi devas diri, ke en Belgorod la sukceso estis rimarkinda.
Do se oni havas simfonian orkestron sur la ĉefa placo apud la carillono ja fakte estas designita au construita che gi vere disvastigas la sonon tra la tuta urbo. Sed la sinfonia concerto ja fakte estas farita por concertejo, por concertsalono, kaj ne por urba placo, kaj por prisoni la tutan urbon.
Vi pravas.
Ĉu iris iajn laŭtparolilojn por tio?
Tiuj eventoj okazas ĉefe en koncerthaloj, en koncertsalonoj. Mi parolis pri Belgorod en Rusio. En Belgorod la carillono estas transportebla. Do ĝi povas vojaĝi per sarĉ-aŭtomobilo al pluraj lokoj, sed oni povas ankaŭ lokigi ĝin interne de la koncerthalo. Do troviĝas 10 personoj, tio signifas la orkestro, simfonia orkestro kun dirigento, kaj apude troviĝas la transportebla instrumento.
Tion mi volis demandi, ĉar mi imagis, ke fakte la carillonisto estas la dirigento, ĉar li estas ene kaj ne vidas la reston de la...
Li vidas.
Se estas transportebla, tiam li povas vidi ankaŭ dirigenton kaj sekvi fakte la ritmon, kaj ne estas li tiu, kiu donas la ritmon.
La tradizio crescis dum plurai decadoi, char antaue oni clopodis ludi el la turo cune cun orchestroi malsupre, cio estas tre malfacila, char la dirigento devas unue auscuti la carillonistron, char inverse ne eblas.
Yes.
La carillonisto ne povas segvi la orchestron. Do, sed hodio, dank al transportebla instrumentoi, la situazio changigis, cae la carillonisto trovigas aput la orchestro, cae vidas la dirigento. Do ili harmonie laboras cune.
Do nia anca foros fakte do ludi do iu ludas la carillonon kai oni audas in la tuta urbo kai la alian musikiston oni parallele elsendas per radio kiel tiel kiel la homo en la urbo povas auskulti ambaŭ samtempe. Do tio estis anca un interesa ideo.
Tio eblas, speciale kun la moderne teknikoj. Tio eblas.
Do ĉu iaj tiaj registraĵoj estas ankaŭ troveblaj en la reto?
Yes, multe da.
Vi donis al ni fakte vian YouTube-an kanalon, do tiam ni rekomendas, ke la aŭskultantoj nepre iru tien kaj aŭskultu pri kio ni parolas. Ĉu ni povus ankaŭ serĉi ian tian muzikon, kie karilionisto kun ludas kun iu alia? Ĉu ankaŭ estas tia ekzemplo
via ekzemplo? La exemplo el la urbo Belgorod trovigas je YouTube. Mm-hmm. Sed mi consilas al vi serci evidente la plej bona en exemplo in char ankaŭ amatoroj, lernantoj kaj komencantoj fieras sufiĉe rapide pri tio, ke ili jam ludas iom da carillono.
Havas la forton frasio.
Sed la rezulto tre ofte estas nekontentiga. Do tiajn amatoraĵojn mi ne ŝatas. Do elektu plej bonajn ekzemplojn kaj mi konsilas al vi aŭskulti YouTube, ekzemple metu mian nomon Jo Hazen kaj tie vi aŭskultos muzikon de Rachmaninov, de Aleksandr Borodin, de plej diversaj komponistoj.
Eble ni povus ankaŭ nun ludigi
peceton. Estas tiu peco de Sergej Rachmaninov, do mi... Yes, estas sufiĉe impona, do oni fakte devus spekti la videon, ĉar oni ankaŭ vidas fakte kiel funkcias aŭ kiel oni ludas la muzikilon. Mi iomete priskribas, do estas kvazaŭ klavaro, kiu iomete ankaŭ estas aranĝita kiel la klavaro, kiun oni uzas por piano aŭ por orgeno. Do estas iomete ne estas tute la sama.
La klavo estas lignaj.
Yes, estas lignaj.
Lignaj bastonoj.
Kaj do vi sidas tie kaj per la pugnoj frapas tiun la klavojn.
Do vi aŭskultis kiel fajne oni povas interpreti. No, multe dependas de la maniero kiel vi ludas, dependas de la objekto, de la komponisto, de la aranĝaĵo. Do yeah.
Do ĝi havas vere sufiĉe senteblan dynamikon.
Yes.
La tuta
antaŭ 100, 200 aŭ 150 jaroj tio ankoraŭ ne eblis. Do dank al la evoluo de la moderna hodiaŭa tekniko, la kvalito de la instrumento multe plialtiĝis.
Ĉu fakte ankaŭ nun estas farataj novaj instrumentoj, aŭ tio estas nur adaptiĝo de la malnovaj?
Ne, multe da novaj instrumentoj. Malnovaj instrumentoj ekzistas, sed jam ne plu tiel multe. Ne tiom. Historia instrumento in Amsterdamo, en Antwerpeno, en Kampen, en Nederlando, en Norda Francio, en Köln, en multaj urboj, sed plej multe da carillonoj estas modernaj, ili bele sonas, ili bone sonas, ili estas bele faritaj, do mi atendas ke ankaŭ la kvalito de la ludado pliboniĝos iom post iom.
Kaj en kiu mondo partoj nun estas konstruataj carillonoj, ĉu vi scias?
Konstruantoj troviĝas ĉefe en Francio, Paccard, proksime de Ĝenevo, en Nederlando, en la urbo Aston, tre bona specialisto, en Anglio, en Germanio, en Aŭstrio kaj en Norvegio. Ili estas laŭ mia scio en tiu ĉi momento la nuraj specialistoj, kiuj povas realigi vere bonajn instrumentojn.
Kiel tio funkcias, kiam ŝanĝiĝas vintro kun la somero?
La vetero influas evidente la rezultojn de la sonoj. Dum varma vetero la karaktero de la muziko ŝanĝiĝas, dum malvarma vetero la karaktero denove ŝanĝiĝas. Metalo reagas. Do se tio ne tre gravas, se tio estas ĉarma, mi opinias, tio ne tuŝas la finan belecon de la...
Do tuta carillono reagas same, do ne estas tiel, ke la altaj sonoj sonas nun alimaniere ol la malaltaj, do tio estas ĉiam kune tio.
Ni diru, la instrumento reagas iomete kiel la homa korpo ankaŭ reagetas, ni diru.
Do pri tio pezzo kiun ni ĵus parte aŭskultis, do tio estas verkita de Sergej Rachmaninov. Rachmaninov estas ja do konata komponisto kaj do laŭ mia scio li ĉefe verkis por piano, ĉu ne?
Por piano kaj simfonia orkestro. Aŭskultu liajn simfoniojn, grandiozajn verkojn.
Kaj tiun kiun ni ĵus aŭskultis, do tiun vi adaptigis por la Pola carillono, ĉu vi do multon ŝanĝis aŭ
plej gravas la melodio, la strukturo, la ritmo evidente, kaj vi ekstraktas, vi serĉas la plej konvenajn momentojn kaj vi adaptas la akompanadon speciale por carillono.
Da tiam vere estus interesse fakte auskulti ankaŭ la originalo estas por piano verkita.
Por voĉo kaj piano. Sed ĉiuj komponaĵoj, kiuj estas tre konataj en la mondo, ili estas aranĝitaj por plej diversaj instrumentoj. Vi povas trovi tiun ĉi komponaĵon por harmoniko, por violono, por orkestro, eĉ por modernaj instrumentoj. Ĉio eblas. Ĉar la melodio en si mem estas jam tiel interesa, ke ĝi tuŝas la korojn, ĝi tuŝas la animojn de la publiko, kaj tia muziko ankaŭ por carillono estas la plej konvena muziko. Ni devas tuŝi la homojn konforme al la senco de la muziko, kiu evidente klopodas akompani la homojn dum ilia vivo, por ke ili estu pli feliĉaj, pli trankvilaj, pli harmoniaj. Tio laŭ mi estas la celo de la muziko.
Do tio pezzo nomiĝas Vocalize.
Vocalize, haha.
Jes, kaj do ni ligas tiun YouTuban videon, kaj do tiam la aŭskultantoj povas postserĉi aliajn versiojn de tio, kaj estas interese verŝajne kompari tiun malsamajn versiojn.
Mi konsilas al vi ankaŭ aŭskulti ekzemple muzikon de Aleksandr Borodin. Klopodu Aleksandr Borodin el la opero Princo Igor. Tre tre bela muziko, kiun mi cetere ofte ludas speciale por homoj, kiuj la unuan fojon aŭskultas la carillonon. Se vi trovus ekzemple nun tiun melodion, Taipunur Johazen Borodin, kai tui vi ekkonos unu e la plei conatai melodioi en Americo, en Norda Americo, oni post la milito, la lasta mont milito, iu inventis melodion Strangers in the Night, Strangers in the Night, kai multai pensis ke li estas la komponisto de tiu tre monde conata melodia, ne Alexander Borodin estis la origina componisto. Ci sonas unike bone por Carigliano.
Toni, eble simple, io mette...
Borodin.
Borodin, yes, mi trovis Borodin.
Johazen Borodin.
Don, vidu ciò la... Prinz Igor. Bona connecto?
Tio, estas fakte kiu Carigliano estas kiu
troviĝas? La instrumento troviĝas en Mechelen, en Belgio, plej bela instrumento, unu el la plej bela instrumentoj en la mondo. Soroktuna instrumento, tre pesa, kvar oktavoj.
Kaj do tio fakte estas ĝi staras sur la ĉefa placo, do oni aŭdas ĝin en la tuta urbo, se vi ludas.
Ĝi troviĝas je 90 metroj alteco. Do ĝi estas alta en la urba turo, kiu estas la Belfrido de la turo, kaj samtempe la konata historia turo de la Sint-Rombouts-katedralo.
Ĉu vi scias, kiam for oni povas aŭdi tion?
La diametro ĝi estas aŭdebla, kiam la vetero tion permesas, ambaŭflanke 4-5 kilometrojn. Yes, just as audible cie super la urbo.
Kaĉu tio estis fakte koncerto aŭ kiam vi ludis tion ĉi?
Jen ekstrakto el koncerto. Ĉiun lundon vespere en tiu urbo jam dum pli ol cent jaroj organiziĝas Carigliano koncertoj. La publiko venas al la kultura centro, sidiĝas sur seĝoj kaj ludas dum aŭskultas dum tuta horo Carigliano koncerton.
Tio estis fakte mi ne atendas fakte tian muzikon per tio, ĉar estas havas ja ankaŭ iomete kvazaŭ laŭ mia percepto ĵazajn elementojn, do estas sufiĉe moderna.
Eblas, sed persone mi ne tre ŝatas ĵazon ludata per Carigliano, ĉar en ĵazo troviĝas tiuj ni diru neadekvataj ritmoj, kiuj perturbas la finan rezulton. Ĉiuj sonoriloj sonas kune, ĉio miksiĝas kaŭze de la ritmoj de la kontraŭtempoj.
Do oni havas multajn sinkopojn.
Multaj sinkopoj.
Tio povas esti iomete problema. Do mi celis pli la harmoniojn.
Mi preferas harmonion. La harmonio estas plej grava en la arto. Harmonio causas katarson, purigas la korojn, purigas la mensojn, beligas la homojn, kuraĝigas ilin. Se ni provokas la publikon per tro multe da ritmoj, tro multe da bruo, tro multe da, mi diru, agresio eĉ, tio ne kontribuas al la paciĝo kaj la harmonio de la socio. El tiu vidpunkto mi estas klasikulo kaj preferas harmonion kaj ordon en la muziko.
Mi havas ankaŭ demandon, ĉar tio mi ankaŭ tiel demandis pri kiel fakte el trovi pri la concerto, cial do tio estas vere defio capti tion la etoson de tio musico en registrajo. Cial tio en la video oni vidas vin fakte en la chambretto de la kie trovigas la clavaro, tio estas ja nu unu parto della musicilo, kai kie fakte oni starigis la mikrofono in la sama loko
ekstere de la kabino de la ejo kie trovigas la klavaro. Do ekstere la zvuk la ton regisoro devas esti sufiĉe kompetenta por preni kiajn mikrofonojn li bezonas, kie li devas starigi la mikrofonojn. Do tutte same kiel orchestro.
Ĉu en tiu senco vi povas doni ian konsilon tiu, kiu volas aŭskulti, ĉu estas ia speciala distanco en kiu plej bone sonas?
Tio dependas de la turo kaj de la instrumento. Oni devas serĉi la plej bonan lokon, akustike la plej bonan lokon, ĉar ne ĉiuj lokoj estas eminentaj.
Do estas vere tiel, ke en tiu kvinkilometra distanco estas lokoj bonaj kaj estas lokoj malbonaj.
Yes, ekzemple fermitaj loketoj inter la stratoj aŭ interne inter la domoj tre ofte bele reflektas la karelionajn sonojn kaj tie indas registri tiujn.
Yes, so ĉar tio fakte se mi imagas la rolon de la soninĝeniero, do por mi estus interesa defio fakte meti mikrofonojn en la urbo al taŭgaj lokoj por ankaŭ kapti la etoson de la urbo, ĉar tio ja ankaŭ iomete apartenas al la muziko tiam, ĉar tio estas kion la ĉeesta publiko ja aŭdas, eble la birdojn aŭ mi ne scias, eble estas ankaŭ iom da bruo de la trafiko, kiu ankaŭ iel fakte apartenas al tiu etoso de la urba de la muziko en la urbo, kaj tio estas fakte interesa tasko.
Yes, akustika defio.
Yes, defio. Kaj ankaŭ la poste la miksado de tiu paĉa estas la mikrofono estas en malsama loko, ili kaptas la sonorilon en malsama tempo, kaj tion poste miksi tio estas plia formo de arto. Yes.
Kiel vi vidas estontecon de la karelionoj?
Karelionoj pli mal ade pli multiĝas en la mondo. Eĉ en tiu ĉi periodo, kie multaj plendas pri financaj problemoj, mi miras pri tio, ke preskaŭ ĉiun monaton fariĝas nova kariliono en la mondo. Mi scias, ke ekzemple la specialistoj en Nederlando ili havas pli ol 40 kunlaborantojn, inĝenierojn, teknikistojn, gisistojn, matematikistojn kaj tiel plu, sciencistojn, kaj preskaŭ ĉiun monaton ili realigas por iu urbo aŭ universitato aŭ loko en la mondo novan karelionon, eĉ hodiaŭ.
Ĉu fakte ekzistas nun ankaŭ karelionoj, kiuj faciligas la ludadon? Ĉar estas ja unu malfacilaĵo de la ludado estas, ke vi devas vere per granda forto frapi por movi tiujn pezajn frapilojn, sed nuntempe oni mi povas imagi, ke oni povas havi ian elektrajn helpojn, kiuj ĉu tion faras, aŭ ĉu tio estas fakte kontraŭ la tradicio?
Elektro estas enkondukita ekzemple ankaŭ en orgenoj. Sed tio mal helpas la muzikanton senti profunde kaj rekte la reagon de la batiloj.
Yes. Do en orgeno, orgeno estas ja ankaŭ do interesa instrumento en la senco, ke ĝi estis laŭ mi la unua instrumento, kiu havis ian eksteran fonton de energio. La organisto ĉiam havis tiun asistanton, kiuj per la piedoj prizorgis la aerpremon, kaj do fakte estas ekstera energifonto, kaj do la organisto ne devis fakte prizorgi la provizi la energion per la fingroj, kaj povis per la fingroj fakte lerte ludi, kaj la energio por fari la sonon venis de iu alia. Tio estas fakte hodiaŭ, se vi ludas elektran gitaron, estas simile, ke la fakte la energio kiu faras la sonon estas ne venas de la fingroj de la ne venas de la fingroj de la muzikisto, sed do en la kariliono ja tamen restas ĝis hodiaŭ la forto de la
mekanika sistemo plej gravas.
Jes, ĉar oni vere bezonas ankaŭ la senton de la forto de la pezon de la sonorilo.
Kaj por ludi per nuancoj. Por nuance ludi, vi devas mesuri via in fortein.
Kaj ĉu fakte kariliono estas ankaŭ tauga por la virinoj? Ĉu ili havas sufiĉe da fortoj ludi kariliono?
Jes. Antaŭe virinoj ne ludis. Antaŭe tio signifas antaŭ 40-50 jaroj. La tradicio limiĝis je la homoj, sed nun multe da knabinoj kaj virinoj jam ludas karilionon.
Ĉu estas iaj specialaj ekzercoj, kiujn vi devas fari por esti havi sufiĉe da fortoj, esti en la bona
forto? Vi scias, ne temas nur pri forto, sed pri ebleco havi bonan teknikon. Japanoj nomas la karilionan arton kelkfoje arta karate. Ĉar vi devas frapi per pugnoj kaj eĉ labori per piedoj, sed vi devas tion fari arte, por ke la rezulto estu alloga kaj interesa. Do fakte tio estas arto, la arta kariliona.
Bone, kaj ankoraŭ unu demandon mi havas. Vi diris, ke ekestas daŭre multe karilionoj kaj la kvanto daŭre kreskas. Ĉu estas karilionoj kiuj aspektas kiel de alia mondo, do ege moderna, iuj kiuj vi mencis kelkajn, kiuj estas historiaj. Ĉu estas karilionoj kiuj estas tiom modernaj, ke indas viziti ilin, ĉar vere estas arto ankaŭ ja skulptaĵo.
Yes.
Do kiu estas
ekzemple en Japanio en la departemento Shigaraki troviĝas tre interesa kariliono, troviĝas en marmora turo farita de la konata arkitekto Pei, kiu konstruis ankaŭ la glazan piramidon por la Louvre en Parizo. Do tiaj arkitektoj partoprenas en la projektado de karilionoj, kaj tiaj turoj ekzistas kelkaj en la mondo. En Nederlando aliflanke troviĝas glasa kariliono,
vitra
kariliono, kiu aspektas tute alia ol kutimaj instrumentoj.
Tion oni ne povas frapi.
Vi povas frapi, sed ili havas lignajn frapilojn, por ke
ne tro forte.
Por ne frakasi la karilion. Ekzistas tre interesaj. Ni povas supreniri ekzemple per plej modernaj liftoj. Ekzistas turoj speciale en Usono kaj Kanado, kie troviĝas interesaj modernaj liftoj kun speguloj. Duŝĉambro por la muzikisto, post la koncerto li transpiras, li estas tute malseka, do vi povas loke eĉ preni banon por refreŝiĝi post la koncerto. Ĉio ekzistas.
Yes. Bone. Do, mi pensas, ke ni kovris sufiĉe multajn flankojn de tiu por mi tute nekonata afero. Mi konas nur unu karilionon de Bratislava ĉefa placo, kiu aŭtomate ludas, aŭ laŭ mia scio aŭtomate ludas, kaj
rigardu la urban kalendaron,
kvankam en Prago estas instrumento en la monaĥejo Lorette. Malnova instrumento el la dekoka jarcento, cetere farita en Belgio tiutempe. La instrumento sonas iomete falsa, sed ni ne rajtas ŝanĝi tion, ĉar ĝi estas historia. Do por bele koncerti mi ne preferas Lorette, sed mi preferas Sankt-Peterburgo, kie troviĝas eble unu el la plej belaj instrumentoj en la fortikaĵo de la urbo, en la turo de la Sankt Petro kaj Paŭlo katedralo. La instrumento estas farita antaŭ 10 jaroj, kaj ĝi estas unu el la plej belaj de la mondo. Ankaŭ evidente la la conata Carillono de Mechelenno en Belgio, kai en Usono ancau en Princeton, en Berkeley, en multa universitatoi trovigas tre 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 bella instrumentoi.
Mm-hmm.
Bona. Do.
Do, kai... Do nun ni de nove ludigas la iomete alian sonon de elektra gitaro ludata de mi, ist das alia spezza instrumento. Kai, do, koran dankon por tio, do tio das tute spontana afero. Kai, ni dankas al la auskultantoi.
Yes, kai, dankon, kai gis la venanta foio.
Gis baldau. Ne da kinde. Mm-hmm.